Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
Ви слухаєте Радіо Культура, я Тетяна Трещинська. Сьогодні ми говоримо з Любов'ю Галан, співзасновницею правозахисної організації «Принцип». Ця організація презентувала етнографічне дослідження про шлях пораненого військового. З вашого дозволу я почну із таких дуже базових речей, тому що, ну, по-перше, ваша організація «Принцип», очевидно, це вже не перше дослідження проводила, але я з попередніми теж знайома, і я так розумію, що це дуже повне, тому що там і респондентів було більше, і описано шлях повніше, та? Тобто це перше в Україні таке етнографічне дослідження.
У випадку цього дослідження воно є унікальне тим, що воно, власне, є етнографічним. Ні ми, ні інші організації до цього не використовували антропологію як метод для того, щоб описувати шлях нашої аудиторії, наших бенефіціарів. Чим це дослідження відрізняється від тих інших, які ми проводили чи проводять інші колеги? Зазвичай соціологія, якась така аналітика, вона передбачає або проведення кількісного опитування, коли вам надсилають анкету і ви заповнюєте її, там є вибірка, там може бути різна. Ми проводили такі опитування і в декілька сот людей. З іншого боку, проводяться і глибинні інтерв'ю, там зазвичай на декілька годин, для того, щоб зрозуміти більше інсайтів так в житті людини і визначити, ну, якісь тенденції, на які хоче відповісти дослідження. Різниця етнографії, яку ми провели, у тому, що ми фактично з нашими респондентами прожили 3 місяці віртуально. І не просто кілька годин спілкувалися про їхній досвід, а ми фактично супроводжували їх в їхньому досвіді настільки, наскільки вони нам дозволяли протягом тривалого часу. І крім отаких речей, які стосувалися безпосередньо там досвіду проходження тих чи інших інстанцій, ми також могли заглибитися, що це означає для їхнього побуту, що це означає для їхнього життя, для їхніх стосунків, для їхніх уявлень про країну, суспільство, про себе. І як наслідок, ну, говорить набагато більше про реінтеграцію і повернення ветеранів чи допомогу в цьому поверненню їхніх родин після поранення. Тому, ну, така основна риса цього дослідження у тому, що воно набагато більш вповні описує на тривалій дистанції досвід тих людей, з якими ми працювали, і є, на нашу думку, більш глибоким, ніж те, що дозволяє побачити нам класична соціологія, яку ми теж, звичайно, використовуємо і використовували раніше. Це була така, я би сказала, ну, це такий був ризик, ми не знали, насправді, наскільки спрацює цей метод чи не спрацює, чи сподобається це нашим респондентам, тобто ветеранам, їхнім родинам, тому що це відбувалося методом мобільної етнографії. Фактично, це таке щоденне переписування в чатах, коли людям зручно і вони хочуть вийти на зв'язок. Але за результатом ми побачили, що людям дуже це сподобалося, вони дуже охоче ділилися. І в кінці, коли ми ще проводили таке додаткове спілкування для того, щоб зрозуміти, чим було для них це дослідження, виявили для себе, що для дуже багатьох це мало ще й такий терапевтичний ефект, тому що протягом цих 3 місяців було якесь одне місце у вигляді чату, куди там родини чи ветерани могли прийти і поділитися своїм досвідом і отримати, і знати, що людина на іншому боці дійсно цікавиться цим, їй не байдуже з приводу того, що відбувалося.
І тут є от кілька моментів, які я вважаю, що ми маємо обговорити і оприлюднити, хоча я вважаю, що дуже багато людей мало би прочитати це дослідження, навіть не ті, хто там дотичні, можливо, до ухвалення рішень і державної політики, пов'язаної з військовослужбовцями і ветеранами. Для цих це просто must-have, це зрозуміло, так? Але мені здається, що і в якомусь такому суспільному вимірі є дуже багато усіляких дотичних і професій, і публічних людей, і інших людей, які би хотіли себе почувати трошки якось там, знаєте, не лише тренінг проводити, як говорити з ветераном, а вийти якось за рамки цього і розуміти взагалі, що суспільство наше змінилося повністю, та, від початку широкомасштабного вторгнення. Я думаю, що ми так з вами оглянемо тоді, та, давайте такі головні ваші інсайти, те, що вам вдалося виявити і дослідити. Від початку, от те, що для мене, як для журналістки, було надзвичайно цікаво, це от починаючи від цього розділу, який стосується ідентичності, цінностей і досвіду. Що таке бути воїном, як себе почувають воїни і воїнки, ким, якими основними характеристиками вони наділяють, це обов'язок, наявність бойового досвіду, несвобода, дуже важливий момент, та? Це і великою мірою це стосується людей, які ще вчора були цивільними, братерство і те, чого не розуміють цивільні. Давайте так пройдемося тоді коротенько от цими пунктами, що я назвала, мені вони здаються дуже важливими.
Для нас було дуже важливо показати, і ми це побачили в результаті того, що досліджували, що для людини, яка пережила поранення і нібито повертається в цивільне життя, її воїнська ідентичність, вона не завершується. Це дуже критично розуміти, і, зокрема, для тих програм, які займаються реінтеграцією ветеранів, тому що там, відверто скажу, що є такий певний запит і міжнародного ком'юніті, яке фінансує такі програми для ветеранів, бачити ветеранів дуже цивільними, такими людьми, які назавжди обірвали нібито свою військову кар'єру і перестали бути комбатантами. Це справді вони перестали бути комбатантами, але тим не менше для їхньої ідентичності, оця сприйняття себе військовими причетними до цього, воно для нашої цільової аудиторії залишається дуже актуальним. По-перше, тому що більшість людей, які зараз переходять в статус ветерана після поранення, тобто звільняються зі служби, вони звільняються в час, коли триває повномасштабне вторгнення, і більшість їхніх підрозділів, їхніх побратимів, вони залишаються служити, і ми бачимо, що як і родини, так і самі наші поранені респонденти, вони продовжують спілкування, продовжують сприйняття себе в цьому контексті, підтримують це побратимство, і для них це залишається дуже важливим. Фактично, для них війна не завершується. І це для нас критично зараз залишається таким важливим, тому що це впливає на те, а як ми маємо комунікувати, а як ми маємо знаходити цей місточок зв'язку до цієї цільової аудиторії, бо, мабуть, навряд чи меседжі про якесь таке спокійний перехід до цивільного життя, де все є легко, і де реінтеграція чи там адаптація відбувається дуже просто, вони знайдуть відгук, тому що ці люди продовжують боротися, так, і вони продовжують тримати цей зв'язок і продовжують себе там, навіть маркувати якось, так, і сприймати себе саме таким чином. На жаль, іншою стороною, яку підіймали наші респонденти, яка є критично важливою, мені здається, для навіть влади, яка формує ветеранську політику, це є те, з яким настроєм людина вийшла з війська. Фактично, ветерани є тими, хто формують для суспільства, для їхньої аудиторії, в якій вони перебувають, уявлення про престиж військової служби. І якщо людина виходить з війська з таким пригніченням, з відчуттям якогось розчарування, з відчуттям того, що вона є, на жаль, ми такого багато чули, використаним матеріалом, це дуже сильно негативно впливає, звичайно, як на саму людину, і в першу чергу свідчить про її страждання, але з іншого боку також є маркерами для всіх тих, то в майбутньому ви, можливо, хотіли пов'язати своє життя з військовою службою, що якби до цього є питання. Тому критично важливо, мені здається, працювати державі над тим, щоб якомога більша кількість ветеранів виходили у свій цей новий статус без цього відчуття розчарування за те, який досвід у них був в армії, і за те, який досвід у них був при поверненні до вже цивільного життя чи під час лікування, реабілітації, відновлення функцій свого організму. Дуже цікавою річчю є, звичайно, братерство. Здавалося б, це така очевидна історія, але ми бачимо, що вона критичну роль грає навіть в таких практичних речах. Так? Тобто для цього ветерана є складністю це побудувати нове коло комунікації і довіри, тому що ця людина досить тривалий і емоційно насичений час провела з певними людьми, з якими вона сформувала такі братерські стосунки. Це може мати прямий вплив навіть, на доступ до інформації. Тому що по наших дослідженнях, не тільки цьому, але й там і кількісних, ми бачимо, що для ветеранів ветеранська спільнота є в першу чергу місцем, де вони отримують, наприклад, інформацію про подальше лікування, про те, як рухатися там по комісіях. Тобто, фактично, для них найбільш корисною спільнотою залишається оця їхня, в якій вони перебувають. Ось як і для їхніх родин. Цікаво для мене є те, що наше дослідження дуже багато говорить про родини і про роль родин. Звичайно, що вони родини не є воїнами, але вони супроводжують воїна на цьому шляху. І що для мене критично є цікавим, я бачу, що багато дружин, з якими ми там спілкуємося, вони, крім того, що звичайно супроводжують свого рідного, вони ще й продовжують підтримувати по-волонтерськи той підрозділ, з якого там, наприклад, їхній чоловік вже пішов. Це дуже така, як для мене, характерна тенденція, так що це відчуття братерства, спільноти і спільності, воно є важливим не тільки для самого цього ветерана, а може бути і для його родини, які виконували там, функцію із забезпечення підрозділу, поки їхня рідна людина служила, воювала.
Ви слухаєте Радіо Культура. Я Тетяна Трощинська, наша гостя Любов Галан, співзасновниця правозахисної організації «Принцип».
Ви слухаєте Радіо Культура.
Я ще трошечки до нерозуміння цивільних хочу повернутись і родин, і самих воїнів. Важливий пункт дуже. Те, чого не розуміють цивільні. Та от те, що здається, що може бути якимось таким бар'єром, я дуже уникаю і дуже боюся оцих слів, там, я не знаю, розколи, прірви, тил і фронт. Але ми бачимо, що якщо ми з цим не працюємо, то ці розколи незалежно від нас можуть з'являтися.
Так, ми дуже підтримуємо вашу тезу. Ми в команді дуже багато говорили, бо коли ми починали це дослідження, ми не знали наперед, з чим ми вийдемо. Ну, ми розуміли там об'єктивно, що ми будемо бачити якісь проблеми про лікування, реабілітацію, але в якийсь момент в спілкуванні з нашими респондентами стало зрозуміло, що оце питання нерозуміння і десь, як наслідок, відчуття несправедливості, воно є суперважливим. І його не можна приховати, його не можна зашукатурити гарними фразами про різні фронти, так? Тобто для нашої цільової аудиторії це болюче питання і кричуще. Тут треба сказати, що, звичайно, ми говоримо про якусь тенденцію серед частини ветеранів, тобто все-таки немає двох однакових ветеранів, і є ті, які ставляться до цивільних по-іншому і мають трохи інше сприйняття цивільного життя. Тим не менше, досить велика частина тих респондентів, з якими ми спілкувалися, вона якраз і говорить про ці бар'єри, про ці кордони і про цю дистанцію, яка дуже сильно стає відчутна, коли людина починає повертатися у мирні міста. Ми бачимо, знову ж таки, різні очікування різних ветеранів з приводу того, як має відбуватися це спілкування, як має відбуватися це повернення. І тут дуже важливо, ми це навіть обговорювали от з Михайлом Вершиніним, коли презентували цю аналітику. Ми запросили спеціально Михайла, це захисник Азовсталі, керівник департаменту патрульної поліції Донецької області. Так, Михайло мав досвід участі в АТО і до повномасштабного вторгнення, і участі вже під час повномасштабного вторгнення. І він спілкується з дуже багатьма хлопцями і дівчатами, і для нас було дуже цінно це його коментар, що дійсно немає якогось єдиного рецепту. Але те, що ми бачимо від усіх ветеранів, це те, що вони би хотіли розраховувати на якесь більше занурення в їхній досвід і демонстрацію цього розуміння від цивільного населення, наскільки це можливо. З іншого боку, ми маємо розуміти, і наше дослідження також це показує, що ми, мабуть, можемо тільки наблизитися до цього досвіду. Так, тобто, мабуть, некоректно буде сказати, що його можна вповні зрозуміти, не переживши, але тим не менше, ми можемо хоча б проявити якусь увагу і якось сприяти подоланню цього бар'єру. Ну, не так штучно, можливо, як це відбувається зараз, а більш природньо і дійсно з повагою. І
повагою. Та, мені теж здається, що дуже важлива ця повага і гідне ставлення, не демонстрація якогось там свого страху, який маскується під невідомо що. Не демонстрація відторгнення і закривання, закрийте ці двері, я туди не зайду ніколи. Так? Тому що ти можеш зайти завтра, або твоя родина може зайти завтра або післязавтра в ці двері. І ця комунікація, мені здається, дуже важлива. Але от, власне, в тому, що я чую стосовно поваги в ваших словах, мені здається, це дуже такий важливий ключовий момент. Повертаючись до близьких воїна, до родини, це може бути родина в різних форматах, тому що різного віку, це може бути від великої родини з дітьми, це може бути, там, я не знаю, кохана людина, це можуть бути батьки. В кожному разі, от з того, що я дивлюся в дослідженні, вони теж себе схарактеризовують в якихось таких термінах, які можна звести до схожих відчуттів, тримати себе в руках, чекати, волонтерити і відчуття гордості, поваги до досвіду. Давайте про родини зараз поговоримо.
Мені здається, що дуже великою цінністю цього документу якраз є, що ми зафіксували досвід родин. Тому що, на жаль, якщо говорити так інструментально, перше, що нас дуже хвилює, це невидима праця, яку вони роблять. Тому що це праця. Фактично, по тому, що ми подивилися, та по тому досвіду, який мають ці родини в контексті супроводу пораненого ветерана, це фактично і робота молодшого медичного персоналу, це робота соцпрацівників, яких може не бути, психологів, потім, не знаю, кейс-менеджерів, які допомагають працевлаштуватися, а з іншого боку, це продовження виконання своєї функції, наприклад, для решти родини. Насправді, цей розділ неможливо читати без сліз і захоплення з іншого боку. І ви маєте цілком рацію, що це дослідження треба читати усім просто для того, щоб зрозуміти, що таке життя такої родини. Люди, наприклад, не знають, що бути родиною ветерана – це супроводжувати його по всій території України, як пораненого ветерана.
Пораненого ветерана.
Тому що евакуаційні маршрути по лікарнях чи реабілітаційні потім заклади, вони можуть знаходитися будь-де. І його будуть вести туди, де йому можуть надати допомогу, наприклад. І ти маєш бути там. Це означає, що якщо ви з Запорізької області, ти їдеш в Мукачево, знімаєш там квартиру, квартиру за свої кошти і там є з ним. Потім наступного дня його перевозять в якусь іншу лікарню. Ти маєш подбати про це, поїхати, зняти якесь житло. На твоїй роботі швидше за все буде нерозуміння того, що ти стільки часу інвестуєш не в свою роботу. І, на жаль, ми по тому дослідженню бачимо, наскільки є багато випадків, коли роботодавці не входять в становище такої родини, і навіть люди втрачають роботу, і це призводить до дуже серйозних наслідків. Ну а ще є такий нюанс, що в такій сім'ї може бути потребувати догляду не тільки цей ветеран, а, наприклад, старші батьки чи діти.
Чи маленькі діти зовсім, так.
Так, і це стає дуже великим навантаженням на родину. І ми, наприклад, нещодавно навіть з Міністерством соціальної політики говорили про те, що нам терміново потрібно зробити для таких родин, які здійснюють догляд, більш швидкий вхід в те, щоб отримувати якусь компенсацію, так, за те, що вони виконують фактично роль з надання соціальної послуги, так, яку там за гроші можуть надавати професійно якісь інші люди, яких бракує.
Я, до речі, на це звернула увагу, і я себе зловила на тому, що я як журналістка, знаючи багато, напевно, читаючи, спілкуючись і так далі, на цю неоплачувану доглядову працю, особливо якщо це поранення, там, наприклад, з ампутаціями або якісь складні поранення, ну, не звертала уваги в повній мірі, і це стосується дуже багатьох людей навколо.
Це правда, і фактично ця людина, це такий мультитаск, це дійсно як кейс-менеджер. Ця людина, вона шукає інформацію, тому що найбільша точка болю для наших всіх цих людей є доступ до інформації. От у людини конкретна проблема, наприклад, якась така ампутація, яка потребує якоїсь реабілітації, припустимо. Де знайти цю реабілітацію в Україні? Як це шукати? Як розібратися з бюрократією твоєї військової частини? Чесно, більшість оцих питань вирішують, власне, рідні, і на них покладено дуже багато обов'язку. І оця історія про тримати себе в руках, вона дуже характерна для них, бо вони ще й не дозволяють собі там розклеюватися, жалітися. Вони не мають права на це.
Я дозволю, вибачте, собі навести такий приклад, як людина, яка організовувала чи намагалась організувати лікування онкохворому сину, так? Багато в країні, напевно, людей мають цей досвід, не лише стосовно дітей, стосовно старших, стосовно рідних, будь-яких таких тяжких захворювань, так? От можна просто, мені здається, частково спробувати перенести цей досвід, уявити себе, а тепер уявити кількість цих людей, правда, і цих родин.
Так, ми до кінця не знаємо так про цифри, тому що вони, звичайно, утаємничені через, ну, бо це вважається як і санітарні втрати.
Ну так, не цифри, але масштаб, так, ми ж можемо так, припустити. Масштаб.
Але якщо, наприклад, навіть говорити про там майбутнє наше ветеранське, то там за тими підрахунками, які зараз є, це буде мінімум 1,8 мільйона людей, і якщо говорити про їхні родини, то це 3-4 мільйони. Ну, і з них якийсь відсоток будуть ті, які пережили поранення і мають відповідну інвалідність. І такий досвід. Ми розуміємо, що, наприклад, наше дослідження, воно, звісно, фокусується на певному специфічному досвіді, тому що, ну, зараз взагалі досліджувати досвід ветеранів вкрай складно, тому що ветеранів ще немає, бо триває війна, і причин для демобілізації насправді не так багато, так? Тобто ми таргетуємо ту аудиторію, яка звільняється за станом здоров'я. Але тим не менше, їхній досвід і їхні переживання, вони критично важливі, бо на них ще, ну, є додаткові тягарі. Так, і додаткові виклики, які потрібно адресувати. І ми, на жаль, бачимо, що таких спроможностей немає. Оця роль родини, вона має бути, на мою думку, більше підсвічена. Вони мають мати більше уваги і більше поваги до того, що вони роблять. Тому що, ну, це дійсно дуже такий великий чин і велика справа. Це критично важливо. Для мене було дуже особисто чуттєво почути від нашої респондентки, коли ми вже спілкувалися пізніше про досвід їхнього в дослідженні. Можливо, це з дослідницької точки зору і не дуже правильно, але мене це дуже вразило. Вона сказала про те, що для мене було дуже важливо мати час з цією операторкою аналітикиною, з якою вони спілкувалися, бо я ввечері після такого дуже тяжкого напруженого дня я могла їй написати. І я писала їй і плакала, бо я відчувала, що в мене ось є це місце, де я можу про це сказати. Бо, ще раз, вони мають тримати себе в руках. Вони не мають права показувати своїм рідним, своїй рідній людині поранені, що їм є погано. Тобто вони мають працювати. І фактично в них немає якогось місця для розслаблення, визнання їхньої ваги. І, ну, мені здається, що ми як суспільство маємо таку увагу для них створювати, бо це справедливо, ну, і це правильно.
Ми говоримо з Любов'ю Галан, вона співзасновниця правозахисної організації «Принцип». Це Радіо Культура, я Тетяна Трощинська.
Ви слухаєте Радіо Культура.
І тепер переходимо до безпосередньо самих поранених бійців і бійчинь. Я звернула увагу теж на такий важливий момент, от з того, що вони говорили, і ви так його аналітично узагальнили, що виникає запитання у них, що суспільство і держава зробили для мене. Та я б хотіла, щоб ми від цього відштовхнулись.
Ну, тут якби складно відповідати на це питання. Якби ми маємо аудиторію з такими, я би сказала, з градацією негативності відповіді на це питання. Для нас дуже критичним є те, що коли я говорю про те, що війна для цих людей не закінчується, вона для них не закінчується не тільки тому, що вони відчувають солідарність зі своїми побратимами чи посестрами. Вони також проживають другу стадію війни з інституціями, бюрократією, за повагу до себе. Фактично, це другий фронт. І вони часто про це говорять. От в чому така особливість етнографії? У тому, що дослідник, який розбирає потім ці всі слова, він бачить схожі. Тобто люди говорять як однією мовою, навіть якщо вони не знайомі. І багато з них називаються другим фронтом. Друге чекання, другий фронт, знову очікування, невідомість. Це те, про що вони говорять, і, ну, на жаль, це те, що дуже засмучує. Я не буду говорити тут вкотре про речі, про які ми вже багато разів підсвічували, і про військово-лікарську комісію, чи медико-соціальну експертну комісію. Це все є очевидними речами, але, ну, наприклад, якісь такі, ну, на нашу думку, непомітні раніше дрібниці, вони дійсно дуже ілюструють, чому такі думки в людей виникає. Ну, наприклад, ну, важлива тема, яка для нас є, і ми би хотіли далі з цим більше працювати, це питання безбар'єрності ще на етапі, коли людина є в лікарні. Так, тобто людина може зіштовхуватися з приниженням просто через те, що, наприклад, якась лікарня не може зробити більш широкий пройом дверей, так, куди не може проїхати візок. Тому людина має на милицях дійти до дверей, потім пересісти на візок, а потім якимось чином, наприклад, не мати можливості протягом декількох місяців нормально поголитися, тому що недобре зроблений умивальник, там дзеркало зависоко і так далі. Або ж людина зі спинальною травмою має переживати кожного разу важкі болі через те, що просто, знову ж таки, не можна зробити ширші двері, і туди його чи її палату не проїжджає, ну, це ліжко, яке відвозить в операційні. Це дрібні речі, здавалося б, але це щодо денний досвід цих людей. Можна закритися за якимись дуже пафосними фразами про повагу, але коли ти не можеш просто сходити в вбиральню, навіть в закладі охорони здоров'я, в якому ти перебуваєш, ну, то про що можна говорити? Що цього накопиченого роздратування, його дуже багато.
Недовіра до держави. В якій мірі вона присутня теж у цих розмовах?
Я думаю, що, на жаль, найбільш характерним висловлюванням, яке було майже у всіх наших респондентів, це відчуття себе використаним, відпрацьованим матеріалом. Тобто це вкотре нас повертає до питання про престиж військової служби. Хтось може сказати, що, можливо, неправильно, та, там, ну, аж настільки відкрито говорити про ці речі. Але мені здається, що це те, що нас має відрізняти від Росії, як ми ставимося до тих, хто виконали свій обов'язок. Можливо, потенційно дійсно не можуть повернутися більше до служби. Як ми їм дякуємо і як вони відчувають, попри навіть той досвід, який у них був, ну, не відчувають у цього розчарування за те, що цей досвід стався в їхньому житті. Вони відчувають свій героїзм, повагу до себе, повагу до побратимів і повагу від держави. На жаль, оця фраза про використаний матеріал, вона, ну, на нашу думку, найбільш яскраво і вповні описує недовіру до держави. Тому що, ну, якщо дуже коротко звести цю формулу, держава мене покликала воювати. Ну, ми розуміємо, що частина наших респондентів могли самі піти як добровольці, частина могли бути мобілізовані. Так, я виконав свій обов'язок, пішов, був мобілізований. Багато хто піднімає, що цю соціальну несправедливість, що попри те, що це був мій обов'язок, є якась частина людей в країні, які через корупцію могли відкосити. Я не відкосив, я пішов. Я виконав свій обов'язок, я був поранений. Я втратив частину тіла. І зараз для того, щоб підтвердити, що я втратив частину тіла за те, що я воював, підтвердити те, що я маю право на виплати, що моя сім'я має право на статус, я маю переживати купу приниження. Тобто таке враження, що я був потрібний державі тільки тоді, коли треба було воювати, а не тоді, коли треба було про мене піклуватися. Друга історія, яка мене дуже вразила, це теж один із наших респондентів, який говорив, що для нього спілкування з операторами є критично важливим, бо про нього забула його військова частина, про нього забула його родина, він сам лежить в лікарні, він нікому не потрібний, ну і там до нього цей чат, умовно, є цим містом, да, де він відчуває цю свою приналежність і цікавість до його історії. Це неприпустимо. Так, тобто для людей це відчуття як виходу за межі армії після поранення, воно дуже болюче, тому що ну, наче як про тебе забувають, і ти перестаєш бути потрібним. Це критично фруструюча історія, яка, ну на жаль, просвітковується аж надто часто. Ну так не може бути.
Це абсолютно неприпустимо, і це і держава, і я вам скажу, що і суспільство так само. Тобто, не треба, мені здається, тут покладати лише все на державу, тому що обговорювати, наприклад, у соцмережах, хто відкосив, хто не відкосив, вважати, що це дуже велике досягнення. Обговорювати всерйоз, що от, а мені вдалося свого не відпустити, а ти відпустила, так, тому що ти така дурна, і це ж толерується. І це говорять не ті люди, які займають державні посади, це говорять ті люди, які, власне, дають можливість державі трохи менше думати про ці речі. Мені теж так здається.
Це правда, і, на жаль, чим більше проходить часу, тим більше суспільство дозволяє собі такого. Тому що, ну, чим менше спадає, умовно, ця екзистенційна загроза, ну, бо, там, не знаю, в нас вже поставили системи ППО в якихось містах, тобто все стає трошки ніби далі від нас. Можна сказати більше. Це жахлива річ. Мені важливо було, ви знаєте, в цих частинах, там, де про родини, читати таку історію про прийняття. Всім родинам було легко прийняти вибір своєї коханої людини, чи, наприклад, сина, чи доньки, іти служити, якщо це було добровільно. Ну, от це дуже цікаво, що більшість цих людей вважають, що навіть якщо людина була мобілізована, так вона все одно ніби це як добровільно зробила, бо вони знають, що є якісь люди, які могли за щось заплатити і не попасти в армію. Так, і для мене було важливо бачити, наскільки важливим був оцей їхній шлях прийняття, бо прийняття вибору своєї людини, цієї рідної. Це теж про повагу. Вони самі теж проходили якесь оце приходження до поваги, до вибору цієї людини чи до чину цієї своєї рідної людини. І я бачу, що родини не менше відчувають роздратування, злість і образу за те, що ну фактично вони мають захищати вибір своєї людини від інших, хто з якихось причин інфантильних, страху, непорядності цей вибір не визнають. І це є дуже жорстоко. Я вважаю, що це дуже жорстоко з боку суспільства. І таке бачити. Я можу сказати, що зі свого досвіду я теж це, наприклад, переживаю. Можливо, мені пощастило, бо я маю свою бульбашку, так, яка, наприклад, мене розуміє. І я себе свідомо огортаю від цього. Але, ну, на жаль, не завжди це виходить. І деякі інтеракції з суспільством, яке ніби ну, не має такого досвіду, воно є дійсно дуже болючим. Тому я вважаю, що ми публічно маємо це комунікувати, ми маємо виставляти кордони, ми маємо захищати цих людей і задавати ну такі якісь правильні норми нового спілкування і поваги до того досвіду, який є ветерана чи його родин.
Абсолютно. І мені здається, що запитання стосовно того, який ти молодець, що відкосив, воно не має бути нормою. Я розумію, що дуже багато відкосили ще відкосять, але має бути трошки соромно їм, а не виправдовувати вибір, мають
їм має бути
зробити.
Дуже соромно. Користуючись нагодою, скажу, що ну питання, наприклад, територіальних центрів комплектування не є до кінця.
Ну це тема. Це окрема важлива дуже тема.
Але ми нею займаємося, тому що я вважаю, що це наш обов'язок зробити мобілізацію і проходження там військово-лікарської комісії в військкоматі чесною процедурою, бо це є повага до цих людей, бо це є по-чесному. Є чутлива, наприклад, річ для мене це дуже чутлива річ. Ну є соціальна несправедливість, це неприпустимо. Бо коли ти дивишся, наприклад, на хабарі, які там люди дають для того, щоб отримати такий статус, да, про непридатність. Ну для людини, яка живе в великому місті, це невелика сума. Але для людини, наприклад, яка живе в маленькому селі, ну це недосяжна кількість грошей. Це настільки жахливо і обурливо, що мені здається, що ми всі теж маємо докласти багато ресурсів для того, щоб зробити цей шлях справедливим. Тому що від самого початку виходить служби цієї людини, у неї є відчуття соціальної нерівності. Я би сказала, що це ось так. Це не є нормальним. Не є нормальним також, на мою думку, прикриватися волонтерством чи якось виправдовуватись волонтерством. Ну тобто, нам треба загалом переглянути те, як ми розмовляємо про свої досвіди і як ми про це говоримо ветеранам і їхнім родинам. Тому що переважна більшість цих слів, вони більше ранять, ніж дають можливість побудувати цей соціальний діалог. А такі речі, як свідоме ухилення від військового обов'язку, це є взагалі неприпустимим. Тобто я вважаю, що ми маємо бути дуже прямими і, можливо, ну навіть жорсткими в комунікаціях, ну з якимись навіть близькими людьми, якщо про таке йде мова, бо це ну просто несправедливо стосовно тих людей, які прийняли цей вибір. Чи їм не було страшно? Страшно, всім страшно. Чи ми не боїмося, що наші рідні загинуть? Ну, боїмося, так. Чи наші рідні займалися якоюсь професією в цивільному житті, яка не була важлива? Це всі займалися важливими професіями.
І були дуже цінні.
Так, я дуже не люблю, коли це дуже неприємно
слухати. Це оцей поділ, та поділ на цінники.
Так, так, так. Тобто, якщо ти там, не знаю, мав якесь своє господарство в селі, то це виходить більш підпадає під мобілізацію, ніж якщо ти там займався якимось там, не знаю, IT чи ще чимось, тримав якийсь із фронтів. Ось. Це є складно про це говорити. Я розумію також і цивільних, які, можливо, десь не знають, як чесно говорити про свої страхи. Але якщо йдеться про умисне ухилення, мені здається, що ми маємо бути дуже прямими і чесними, і також у випадку, якщо є якесь оце порівняння досвідів цивільного життя, ми теж маємо виставляти якісь кордони і ну обрізати такі історії. Інакше ну виходить так, що можна заплатити ну навіть не прямо там територіальному центру комплектування, а просто ніби відплачуватися якимись донатами за те, що ти не служиш. От в цьому має бути якась грань, мені здається, бо це дуже ображає.
Ви слухаєте Радіо Культура. Я Тетяна Трощинська, наша гостя Любов Галан, співзасновниця правозахисної організації «Принцип».
Ви слухаєте Радіо Культура.
Я ще все-таки хочу запитати, давайте тоді дуже коротесенько. Тут окремо, звісно, що не досліджено у вас в цьому дослідженні, але я знаю, що ви з цим маєте справу і спілкуєтеся та дуже багато. Окрім страхів і інших речей, у нас дуже багато таких недопрацьовок, які теж не усуває держава, які так само територіальні центри комплектування не усувають. І, власне, оця недовіра, вона формується ще й на фактичних даних. Та? Тому що, звісно, що коли ми бачимо, нехай не так масово, як здається, з телевізора, але ж вони в телевізорі теж не вигадані. Історії з витягання з таксі, там з врученням повісток, які були там минулого тижня, наприклад, так? Тобто це ж теж не все не є нормою.
Тут це 100% і це теж потрібно засуджувати. Ну, тобто, мені здається, що нам з мобілізацією потрібно працювати дуже по-іншому. Ну, і це розуміє, насправді, найвище керівництво держави. Насправді, нам дуже ґрунтовно треба підійти до питання кадрів в Збройних силах України і формування цих кадрів, і як наслідок проведення мобілізації, і як наслідок роботи територіальних центрів комплектування. Просто, якщо ти дивишся на цифри, скільки там за місяць деякі ТЦК у Києві видають рішень про непри даність разом з військово-лікарськими комісіями, да, тобто виключають людину з військового обліку за хабарі, то стає зрозуміло, що ну якось складно поповнювати військо у випадку, коли така кількість людей туди просто не потрапляє через хабар. На жаль, у нас є випадки дуже ганебні, коли територіальні центри комплектування разом з військово-лікарськими комісіями фактично мобілізують людей з інвалідністю. Які мають явні ознаки інвалідності, мають висновки, наприклад, тому що такі люди ну належать до соціально незахищених верств. У нас вже були такі випадки і останні і цього літа, коли людина після того, як була мобілізована, вона просто померла від епілептичного нападу буквально на полігоні. Це є ненормально. Також ненормальними є оці історії з фактично викраденням людей для того, щоб мобілізувати. Ну мені здається, що тут має бути і жорстка позиція, і якась більш ґрунтовна робота на рівні всіх Збройних сил. Ми зі свого боку надавали рекомендації навіть щодо того, як зменшити і корупційні ризики, як перебудувати роботу військово-лікарської комісії при територіальних центрах комплектування. Ну, складно сказати, чому воно все так повільно просувається, тому що ми пам'ятаємо, що це питання про мобілізацію і про ВЛК, і ТЦК, воно підіймалося навіть на рівні РНБУ.
Та було ж доручення президента.
Так. Ну, як на мене, це дуже є поганий маркер. Мені не подобається, коли ми вирішуємо історії в ручному режимі. Ну там історія зі звільненням всіх обласних воєнкомів і так далі. Це трохи ручний режим. Це означає, що у нас немає системи для моніторингу і контролю в більш такому автоматизованому режимі, більш реалістичному для тих кількостей і масштабів, які ми маємо. А з іншого боку, мене, чесно кажучи, трохи вражає, що навіть попри жорстку таку позицію керівництва держави, ми все ще спостерігаємо ці речі, про які ви згадуєте, і працівники військкоматів відчувають себе, не знаю, уповноваженими здійснювати мобілізацію таким шляхом.
Господарі цієї несвободи, та про які згадують військові.
Ну, ми всі бачимо, що, наприклад, Міністерство оборони, Збройні сили, вони іноді роблять такі комунікаційні кампейни, да. Не бійся, іди в армію, і так далі. Я завжди прихильниця того, що не можна комунікацією заштукатурити те, що люди по телеграмах рознесуть завтра мільйонами просто, тому що, ну, знову ж таки, в якійсь із областей, якісь працівники ТЦК відчувають, знову ж таки, оцю владу вершити долі, бо вони можуть. Так, ти можеш зробити потім сотню мотивуючих роліків, вони не будуть працювати. І це те, що треба зрозуміти, і з цим треба радикально почати працювати зараз, тому що, ну, ми розуміємо, що мобілізація, на жаль, якби страшно це не звучало, це є основа нашої обороноздатності зараз. І якщо з цим не працювати, то ми вже на цій мотивації, яка була у нас в перший рік повномасштабного вторгнення, не будемо спроможні відповідати на виклики.
І це була розмова з Любов'ю Галан. Вона співзасновниця правозахисної організації «Принцип». Ми говорили і презентували в ефірі етнографічне дослідження про шлях пораненого військового, фактично перше таке масштабне в Україні. Я Тетяна Трощинська, і ви слухаєте Радіо Культура.
Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле.